Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 336 Αλφα Βασιλέων, κεφάλαιο Ήτα και εδάφιο 14. Σελίδα 336, συνεχίζουμε το μάθημά μας για την προσευχή του Σολομώντα, την οποία ακόμη δεν ξεκινήσαμε, αλλά βάζουμε τα θεμέλια για να ξεκινήσουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. 336 Ήτα 14. Και στρέψας ο βασιλεύς το πρόσωπον αυτού, ευλόγησε πάσαν την συναγωγή του Ισραήλ. Πάσα δε η συναγωγή του Ισραήλ ίστατο. Και είπεν, ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ως της εξετέλεσε δια της χειρός αυτού, εκείνο το οποίον ελάλησε δια του στόματος αυτού προς Δαβίδ τον πατέρα μου λέγον, αφής ημέρας εξήγαγον των λαών μου τον Ισραήλ εξ Αιγύπτου, δεν έκλεξα από πασών των φυλών του Ισραήλ ουδε μία πόλη δε να οικοδομηθεί οίκος, ώστε να είναι το όνομά μου εκεί, αλλά έκλεξα τον Δαβίδ να είναι επί των λαών μου Ισραήλ. Και ήλθε στην καρδία Δαβίδ του πατρός μου να οικοδομήσει οίκο εις το όνομα Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Αλλά ο Κύριος είπε προς Δαβίδ τον πατέρα μου, επειδή ήλθε στην καρδία σου να οικοδομήσεις οίκο εις το όνομά μου, καλώς μεν έκαμες ότι συνέλαβες τούτο εν την καρδία σου, πλην συ δεν θέλεις οικοδομήσει τον οίκον, αλλά ο υιός σου, ώστε θέλει εξέλθει εκ της οσφίου σου, ούτως θέλει οικοδομήσει τον οίκον εις το όνομά μου. Ο Κύριος λοιπόν εξεπλήρωσε τον λόγον αυτού τον οποίον ελάλησε, και εγώ ανέστην αντί Δαβίδ του πατρός μου και κάθισα επί του θρόνου του Ισραήλ, καθώς ελάλησε ο Κύριος, και οικοδόμησα τον οίκον εις το όνομα Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Και διόρισα εκεί τόπον δια την Κιβωτών, ενικείται η διαθήκη του Κυρίου, την οποία έκαμε προς τον πατέρα Σιμών, ως της εξήγαγεν αυτούς εκ γης Αιγύπτου. Και σταθείς ο Σολομών έμπροσεν του θυσιαστηρίου του Κυρίου ενώπιν πάσης της συναγωγής του Ισραήλ, εξέτεινε τα σχήρες αυτού προς τον ουρανό και είπε, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, δεν είναι Θεός ομοιός σου εν το ουρανό άνω και επί της γης κάτω, ως της φυλάθης την διαθήκην και το έλεος προς τους δούλους σου, τους περιπατούντας ενώπιόν σου εν όλη την καρδία αυτών, ως της εφύλαξες προς τον δούλου σου Δαβίδ τον πατέρα μου όσα ελάλησας προς αυτόν, και ελάλησας δια του στόματός σου και εξετέλεσας δια της χειρός σου καθώς την ημέραν ταύτην. Και τώρα, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, φύλαξον προς τον δούλο σου Δαβίδ τον πατέρα μου εκείνο το οποίον υπεσχέθης προς αυτόν λέγον, δεν θέλει εκλείψει σε ανήρ έμπροσθέν μου καθήμενος επί του θρόνου του Ισραήλ, μόνον εάν προσέχω συνοιήσου εις την οδόν αυτόν, δια να περιπατώσει ενώπιόν μου καθώς ή περιεπάτησας ενώπιόν μου. Τώρα λοιπόν, Θεέ του Ισραήλ, ας αληθεύσει δέο με ο λόγος σου, τον οποίον ελάλησας προς τον δούλο σου Δαβίδ τον πατέρα μου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ξεκινάει, αδερφοί αγαπητοί, έχουν τακτοποιηθεί όλα τα πράγματα εδώ, αδερφοί αγαπητοί, έχουν μπει η Διαθήκη μέσα, ευχαριστούμε τον Θεό, στο ναό, έτσι δεν είναι, και μόλις βγήκαν οι ιερείς, τακτοποίησαν όλα και βγήκαν οι ιερείς εκ του Αγιαστηρίου, η Νεφέλη ενέπλησε τον οίκον του Κυρίου και δεν είναι δυνατό οι ιερείς να σταθώσει την λειτουργία σου εξαιτίας της νεφέλης, διότι η δόξα του Κυρίου ενέπλησε τον οίκο του Κυρίου. Είχατε διαβάσει, στο ναό όπως είχαμε πει, οι δύο ή τρεις ναοί όπως είχαν γίνει, πολύ σύντομη επανάληψη, επειδή είναι μάθημα και είπαμε repetitio est mater studiorum, που το λένε οι Λατίνοι, η επανάληψη είναι η μητέρα της μαθήσεως. Λοιπόν, το 955 ο ναός του Σολομώντα, δηλαδή 1000 χρόνια προ Χριστού. Πολλά χρόνια, έτσι. Το δεύτερος ναός επί Κύρου έδωσε την εντολή στο Ζωροβάβελ και στο όλους εκεί, Έσδρας, αυτοί όλη την εποχή εκείνη, τέλος πάντων οικοδόμησαν τείχη και ναό περίπου το 530, και αυτός καταστράφηκε με λίγα που έμειναν, οικοδομήθηκε μάλλον και αυτός εν τέλει, γιατί είχε καταληφθεί από τον Ηρώδη το 30 π.Χ. έτσι, μέχρι που το 70 μετά Χριστόν, όπως είπαμε, ότι τα έκαψε όλα και τα γκρέμισε όλα, είχε προηγηθεί η βεβήλωση από τον αντίοχο τον Επιφανή, τον Έλληνα ηγεμόνα της περιοχής, είχε ξεσηκωθεί ο Ματανθίας εκεί με το 7 παιδιά του, κυρίως τον Ιούδα τον Μακαβαίο, που έκανε την επανάσταση και διώξανε τον αντίοχο και θεσπίσανε την δυναστεία των Ασμονέων να βασιλεύουν στο Ισραήλ. Περί το 30 π.Χ. ανέλαβε ο Ηρώδης ο Μέγας, ο οποίος έκανε πολύ μεγάλα έργα και λένε ότι ήταν μεγαλοπρεπέστερος ο ναός του Ηρώδη από τον ναό του Σολομώντα ακόμη. Έκανε τεράστια έργα. Το 70 μετά Χριστόν ο Τίτο σταύρωσε χιλιάδες Εβραίους και γκρέμισε το ναό, αδερφοί αγαπητοί, και εν τέλει συντελέστηκε ο διασκορπισμός του Ισραήλ και η μακρά πορεία του διασκορπισμού του Ισραήλ το 135 μετά Χριστόν, όταν ο Αδριανός ο Αυτοκράτορας είχε πάει στο ναό και είχε κάνει την Ελία Καπιτολίνα, την ονόμασε την Ιερουσαλήμ, για το όνομά του έδωσε το όνομά του. Και τι έκανε εκεί αυτός? Ήθελε να κάνει το Ιούπιτερ που λένε, το ναό του Διός. Ξεκίνησε εκεί να τον κάνει. Επαναστάτης ένας που έκανε πολύ το μάγκα, Ιουδαίος, λεγόταν Βάρ και Χοβά, το έπαιζε ηγέτης, το έπαιζε αυτό Μεσσίας, του είχαν δώσει χαρακτηριστικά Μεσσία, να φανταστείτε. Βέβαια τον έβαλε ο Θεός. Από εκεί και πέρα ο Αδριανός έκοψε, όπως είχαμε πει, νομίσματα με το γουρούνια επάνω, με χείρους που είναι ευδελικτά για τους Εβραίους, και στείνει ένα χείρο στην πύλη, αδερφοί αγαπητοί, και οι Ιουδαίοι δεν ήθελαν να εισέλθουν. Επιπλέον δεν τους επιβάλλει μια απαγόρευση περιτομής και έγινε ένας πανικός. Αυτός ο Βάρκος Σύμπα ξεσηκώθηκε, που είχε κάπως αυτόσει, και θανατώνει ο Αδριανός ο βασιλιάς 580.000 Ιουδαίους. Και ήρθε ο οριστικός ξεριζωμός του λαού Ισραήλ. Ούτε λαός, ούτε πόλη, ούτε ναός. Και έμειναν πολλά ερείπη, αδερφοί αγαπητοί, μέχρι το 635-650, εκεί περίπου μπήκε, αδερφοί αγαπητοί, το Ισλάμ, καταλαμβάνει το χώρο του Αλώνη του Ορνάτου Ιεβουσαίου που είχε χτιστεί ο ναός. Ο Ομάρ ο Χαλίφης εκεί που κατέλαβε τον χώρο έκανε αργότερα και ένα τέμενος, το λεγόμενο τέμενος του Ομάρ, το οποίο είναι ακόμη μέχρι εκεί, το Αλακτσά το λένε και έτσι, τέμενος του Αλακτσά. Και αδερφοί αγαπητοί, έγινε ο τρίτος ιερότερος χώρος του Ισλάμ ο ναός, εκεί που ήταν ο ναός του Θεού, εκεί που είχε θεμελιωθεί η δόξα του Θεού, γι' αυτό λέμε, αδερφοί αγαπητοί. Λοιπόν, έγινε ο τρίτος ιερότερος χώρος του Ισλάμ, γιατί λένε ύστερα από ολονύκτια οδηπορία ήταν η Μέκα, η Μεδίνα και η Ιερουσαλήμ. Ύστερα από ολονύκτια πορεία από τη Μέκα ο Μωάμεθ λέει έφτασε στην Ιερουσαλήμ και πάνω από ένα βράχο ανελήφθηκε στους ουρανούς ο Μωάμεθ και τον έχουν τρίτο ιερότερο χώρο οι μουσουλμάνοι τώρα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, αδερφοί? Τους το είχε υποσχεθεί ο Θεός, άμα θα δούμε, αδερφοί αγαπητοί, τους το είχε υποσχεθεί μετά την προσευχή του Σολομώντα, άμα θα δούμε στο θήτα κεφάλαιο, αφού τελείωσε ο Σολομώντα, στο πίσω σελίδα είναι, αφού τελείωσε ο Σολομών οικοδομή τον οίκο του Κυρίου και τον οίκο του Βασιλέως και όλα όσα επιθύμει ο Σολομών που ήθελε να κάνει, εφάνει ο Κύριος του Σολομών τα δεύτερη φορά, όπως και στην Καβαών, και είπε ο Κύριος προς αυτόν: άκουσα τις προσευχές σου και τις δεησεώς την οποία ερεήθησε ενωπιών μου. Υγείασα τον οίκο τούτο τον οποίο οικοδόμησας, για να θέσω εκεί το όνομά μου στον αιώνα. Και θέλω συνήθεια η οφθαλμή μου και η καρδία μου εκεί διαπαντός. Και εσύ, αν περιπατήσεις ενωπιών μου, καθώς περιεπάτησε Δαβίδ ο πατήρ σου, ανακαιρεότητη καρδίας και ενευθύτητη, ώστε να κάνεις κατά πάντα όσα προσέταξα εσέ, να φυλάτεις τα διαταγματά μου και τα σκρίσεις μου, τότε θέλω στερεώσει το θρόνο της βασιλείας σου επί τον Ισραήλ στον αιώνα, καθώς υπεσχέθην προς Δαβίδ τον πατέρα σου λέγον: δεν θέλει εκλείψει σε ανήρε πάνωθεν του θρόνου του Ισραήλ. Κοιτάξτε όμως τώρα από εδώ και κάτω, εάν ποτέ στραφείτε απ' εμού σεις ή τα τέκνα σας και δεν φυλάξετε τις εντολές μου και τα διαταγματά μου τα οποία έθεσα μπροστά σας, αλλά πάτε και λατρέψετε άλλους θεούς και προσκυνήσετε αυτούς, τότε θέλω εκριζώσει τον Ισραήλ από προσώπου της γης που τους έδωκα να κατοικούν. Εντάξει, αδερφοί, βλέπετε, θα ξεριζώσω τον Ισραήλ από εκεί που τον έχω βάλει να κατοικεί. Και βλέπετε, το ακούσατε την ιστορία, εν συντομία πώς τον ξερίζω, έτσι. Τελευταία ο Αδριανός 580.000 Ιουδαίους τον άφησε και τους υπόλοιπους τους πούλησε σκλάβους παντού, σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, θέλω εγκριζώσει τον Ισραήλ από προσώπου της γης, την οποία έδωκα εις αυτούς, και τον οίκον τούτον, τον οποίον υγείασα δια το όνομά μου, που διαβάσαμε πριν, τον οίκο που υγείασα δια το όνομά μου, θέλω απορρίψει από προσώπου μου, και ο Ισραήλ θελήστε εις παροιμίαν και εμπαιγμών των λαών, περί δε του οίκου τούτου, ως της έγινε τόσον υψηλός, πάσο διαβαίνων πλησίων αυτού θέλει μένει έκθαμβος και θέλει κάμι συρριγμών και θέλει ζηλέγει γιατί ο Κύριος έχαμε ούτως εις την γην ταύτην και εις τον οίκον τούτον και θέλω συναποκρίνεστε επειδή εγκατέλειπον Κύριον των Θεών αυτών ως της εξήγα και τους πατέρας αυτών εκ γης Αιγύπτου και προσεκολύθησαν σε άλλους θεούς και προσεκίνησαν αυτούς και λάτρευσαν αυτούς και τα λοιπά. Βλέπετε αδελφοί αγαπητοί ότι ο Κύριος λέει εάν εσείς δεν μείνετε εντάξει εδώ σε αυτό τον οίκο που κατέβηκε η δόξα μου θα γίνει παροιμία και μπαιγμός και θα σας ξεριζώσω όλους. Και αδερφοί αγαπητοί, κάτσετε να δείτε, ναοί χτίζονταν, δόξα δεν υπήρχε. Όπως είπαμε, σε αυτό το ναό, ήδη σε αυτό το ναό υπάρχει μόνο μέσα οι πλάκες της Διαθήκης. Μάστε αδερφοί αγαπητοί, τι λέει στο Σαμουήλ. Λέει, θυμάστε την εποχή που ο Σαμουήλ αναλάμβανε και ήρθε το τέλος του Ηλί και ο Ηλί σκοτώθηκε και τα δυο του παιδιά Αφνί και Φινές και τα δύο και η νύμφη του, η γυνή του Φινές, ο δεύτερος γιος του Ηλί, είχε παντρευτεί και η γυναίκα του ήταν έγκυος και άκουσε, ήταν έτοιμη να γεννήσει και μόλις άκουσε την αγγελία ότι η κιβωτός του Θεού επιάστηκε. Την πιάσανε οι Φιλιστέοι την κιβωτό του Θεού και ο πεθερός της και ο άντρας της πέθαναν, εκυρτώθηκε, γέννησε γιατί ήλθαν οι πόνοι. Και καθόν καιρόν απέθνησκε, οι γυναίκες επαριστάμενε είπον προς αυτήν μη φοβού γιατί γέννησε Σιών. Εκείνη όμως δεν απεκρίθη, ούτε μη φοβού γέννησε Σιό. Έτσι δεν είναι, αφού έχασε τον άντρα της, έχασε τον πεθερό της και τον κουνιάδο της. Μη φοβού διότι γέννησε Σιών. Εκείνη όμως δεν απεκρίθη, ουδέ έβαλε τούτο στην καρδία αυτής και κάλεσε το παιδίον η Χαβόθ, λέγουσα η δόξα έφυγε εκ του Ισραήλ. Βλέπετε αδερφοί. Διότι η κιβωτός του Θεού επιάστη και διότι ο πεθερός αυτής και ο ανήρ αυτής απέθανον. Και είπε η δόξα έφυγε εκ του Ισραήλ διότι επιάστη η κιβωτός του Θεού. Φτιάχνανε ναούς χωρίς τη δόξα μέσα. Εδώ υπάρχει μια ελπίδα. Επιστρέφει η δόξα. Βλέπετε, βάλα την κιβωτό έστω με μόνο στις πλάκες, τις δύο πλάκες της Διαθήκης, αλλά όταν βγήκαν οι ιερείς, κατέβηκε η παρουσία του Κυρίου. Είναι καλός ο Θεός. Παρόλο που τα δύο τρίτα του περιεχομένου της κιβωτού απουσιάζουν, ωστόσο ο Θεός συγκαταβαίνει και λέει, αφού κάνετε μια προσπάθεια να με πλησιάσετε, εγώ θα κατέβω κοντά σας. Προσέξτε όμως, γιατί η δόξα έφυγε. Και αδερφοί αγαπητοί, οικοδομούσανε ναούς και κοροϊδεύαν τον κόσμο. Ο ναός του Ηρώδη, την εποχή του Χριστού, που είχε ένα βαρύ καταπέτασμα μπροστά, πίσω από το καταπέτασμα δεν είχε τίποτα. Δεν υπήρχε δόξα. Γιατί δεν υπήρχε δόξα? Ο ναός του ζωντανός ήταν μπροστά τους και αυτοί κοιτάζαν τις πέτρες. Και αδερφοί αγαπητοί, έγινε τώρα να μην φύγει η δόξα. Να προσέχουμε, μη φύγει η δόξα από εδώ μέσα αδερφοί και μας μείνουν τα ντουβάρια. Και μετά κοιτάμε, α τι ωραία ντουβάρια, έχετε ένα φωτισμό μου λένε ότι έρχονται. Πολύ ωραίο. Έχετε ωραίες λάμπες αυτά και καθόμαστε για τις λάμπες και τις πήραμε και πολύ φτηνά μας, ένας αδερφός και μόνο για τις λάμπες. Προσέξτε αδερφοί, μη φύγει ο Θεός και μείνουν οι λάμπες. Μη φύγει η δόξα και μείνουν τα ντουβάρια. Και εμείς λέμε τι ωραία ντουβάρια. Πώς θα γίνει? Προσέξτε μην ξεφύγετε λέει από το θέλημά μου. Προσέξτε μην ξεφύγετε γιατί ο οίκος τον οποίον αυτόν βλέπετε θα τον κατασυντρίψω και εσάς θα σας εκριζώσω. Τους είπε. Και αδερφοί αγαπητοί να προσέχουμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μην παρασυρθούμε ποτέ. να προσέχουμε να κρατάμε τη δόξα του Θεού εδώ μέσα. Ποια είναι η δόξα του Θεού? Όταν κατεβαίνει ο Κύριος και μας μιλάει, όταν κατεβαίνει ο Κύριος και μας παρηγορεί, όταν μας πληρώνει με Πνεύμα Άγιο, όταν συμμαρτυρεί ο Θεός μέσα στο λαό Του, τότε είναι η δόξα του Θεού εδώ. Γιατί η κυβωτός του Θεού επιάστη και η δόξα έφυγε. Αδερφοί μου, δεν έχει τίποτα άλλο αξία παρά η παρουσία του Θεού. Κατέβηκε και αγίασε τα πάντα. Πλην όμως δεν μένει εκεί ο Θεός στα ντουβάρια. Όσο ψηλό και να είναι. Εγώ πόσο θα ήθελα να έχει μείνει ο Ναός του Σολομώντος. Τόσο περιέργεια έχω, χρυσάφια να τον έβλεπα. Θα ζητήσω τον Κύριο όταν πάμε πάνω να μου γυρίσει το χρόνο πίσω και να δω τον Ναό του Σολομώντα θέλω. Πολύ θέλω να τον δω. Ωστόσο όμως ο Κύριος δεν έμεινε εκεί. Αδερφοί αγαπητοί, αυτό να προσέχουμε. Γιατί ήρθε ο ναός, κατοίκησε, λέει, εν αυτό το ναό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Πλέον είπαμε τι είναι ο ναός. Ναός του σώματός μας. Και καθώς ο ναός είχε την αυλή, τα Άγια και τα Άγια των Αγίων, έτσι κι εμείς είμαστε σώμα, ψυχή και πνεύμα. Ο ναός ήταν κατασκευασμένος σύμφωνα με τις οδηγίες του Θεού, σύμφωνα με το δικό μας ναό. Σώμα, ψυχή και πνεύμα. Το σώμα είναι η αυλή, το εξώτερο κομμάτι του ανθρώπου που συμπεριφέρεται και πατάνε και τα έθνια πάνω. Έτσι. Η ψυχή είναι τα Άγια, οι Άγιες σκέψεις, οι Άγιες επιθυμίες, τα Άγια συναισθήματα. Και το πνεύμα είναι τα Άγια των Αγίων, διότι όταν αναγεννιόμαστε, το πνεύμα μας αναγεννιέται. Και το πνεύμα είναι το κοντινότερο κομμάτι του ανθρώπου με το Θεό, καθώς το σώμα είναι το κοντινότερο κομμάτι του ανθρώπου με το χώμα. Λοιπόν, και ο Κύριος Ιησούς Χριστός την ημέρα που σταυρώθηκε είπε: «Πάτε, ισχύρα σου, παραδίδω το πνεύμα μου». Αυτός λοιπόν ο ναός, ο περικαλής, ωραίος ναός, με δύο πόδια, με δύο χέρια, με δύο μάτια, έτσι, έχει μείνει άδειος. Και έχουν μπει μέσα πολλά πράγματα στους ανθρώπους. Δεν κατοικεί πλέον ο Θεός μέσα τους. Δεν είναι ναός του Θεού. Όμως όσοι αναγεννήθηκαν, όσοι έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο, όσοι ζουν αγία και καθαρή ζωή, όσοι αγαπάνε τον Ιησού Χριστό, εγίνανε ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα τους. Και ο Ιησούς Χριστός είπε: «Εγώ και ο Πατήρ θα έρθουμε να κατοικήσουμε μέσα σας». Και μόλις φύγω εγώ, δεν θα μείνετε ορφανοί. Θα σας στείλω άλλο παράκλητο. Το Πνεύμα της Αληθείας. Και βλέπετε αδερφοί, ο άνθρωπος γίνεται ναός του Θεού. Δεν έχει καμία αξία η ομορφιά, ψευδής η χάρις είναι και μάτιον το κάλος. Θυμάστε, η υγιεινή, η φοβουμένη των Κύριων, αυτή θέλει επενίστε. Γιατί ένας ναός χωρίς τη δόξα του Θεού μέσα είναι μόνο για γκρέμισμα και για τίποτα άλλο. Θα ισοπεδωθεί και θα γκρεμιστεί. Έτσι λοιπόν αδερφοί αγαπητοί, εδώ λοιπόν βγήκαν οι ιερείς, κατέβηκε η νεφέλη. Εδώ θα λέγαμε επιστρέφει η δόξα στο λαό του. Έστω και με το 1/3 της παρουσίας θα λέγαμε. Λοιπόν, αν είναι δυνατόν έτσι να το πούμε. Ήθε η νεφέλη του Θεού, ενέπλησε τον οίκο του Κυρίου και ο Σολομών, ο Κύριος είπε ότι θα κατοικεί εν γνώφω, εγώ οικοδόμησα οίκον κατοικήσεω τόπο για να κατοικήσει τον αιώνα. Και στρέψα στο βασιλεύς το πρόσωπο αυτού, ευλόγησε όλη τη συναγωγή του Ισραήλ και όλη η συναγωγή ίστατο. Όλοι σηκωθήκαν όρθιοι και ο Σολομών ευλόγησε όλη τη συναγωγή. Εδώ το ιδιαίτερο που δεν ξέρω άμα το έχετε έτσι ποτέ σκεφτεί, αδερφοί αγαπητοί, συμβαίνει το εξής. Ο Σολομώντας είναι βασιλιάς εκ της φυλής του Ιούδα. Ο Δαβίδ είναι εκ της φυλής του Ιούδα και βλέπουμε να κάνει ιερατική προσευχή, ενώ οι ιερείς προσεύχονταν. Βλέπουμε ότι ο Σολομώντας παίρνει τώρα κατά κάποιο τρόπο αυθαίρετα την ιερατεία, θα λέγαμε, κάνει προσευχή ιερατική και αρχίζει και ευλογεί τη συναγωγή σαν να είναι ιερέας. Και δεν το βλέπει με κακό μάτι ο Θεός. Και δεν είναι και κακό βέβαια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και προσεύχεται σαν ιερέας. Γιατί βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, και ο Δαβίδ ήταν προφήτης, προφητάναξ έτσι λέγεται. Βασιλιάς δηλαδή και προφήτης μαζί. Και ο βασιλεύς εδώ κάπως σαν ιερέας προσεύχεται, χωρίς να πρέπει να είναι ιερέας, δεν ανήκει σε, στη Λεβιτική φυλή. Και όμως, αδερφοί αγαπητοί, βλέπουμε εδώ να λαμβάνει πρωτοβουλία ιερέως. Και είναι το βάθος της ευσέβειας του Σολομώντα, έτσι, είναι η αγάπη του Σολομώντα για το Θεό και η συμμαρτυρία του Θεού για το Σολομώντα. Και δεν είναι ότι δεν μπορεί να προσευχηθεί ο βασιλιάς επειδή είναι βασιλιάς, αλλά εδώ πρόκειται περί ιεροσύνης κατά κάποιο τρόπο, μπροστά στο ναό, την ώρα της θυσίας, έτσι, δηλαδή ιερατικά πράγματα. Όμως, αδερφοί, το ίδιο έκανε και ο Δαβίδ ο πατέρας του, το είχαν στο αίμα τους, φαίνεται, αυτοί οι άνθρωποι. Μπήκε και άρπαξε τους άρτους της προθέσεως και τους έφαγε. Που δεν ήταν συγκεχωρημένο, λέει ο λόγος του Θεού, ή μη μόνο στους ιερείς να τους φάνε. Και όμως το έκανε και ο Δαβίδ. Βλέπουμε, αδερφοί αγαπητοί, ότι πέρα από τον νόμο, πέρα από τα τυπικά, που είναι φτιαγμένα για μας, ο Θεός εκλέγει με δικό του τρόπο ανθρώπους και τους δίνει, θα λέγαμε, μια υπέρβαση, κάνει μια υπέρβαση στην προσφορά για αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα, γιατί το κάνει, θα λέγαμε, είναι σκεύη ξεχωριστά, είναι σκεύη που τα έχει ξεχωρίσει ο Θεός για τη δόξα του, και πραγματικά κάποιες εκλογές, κάποιες επιλογές κάνει ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αδερφοί αγαπητοί, έτσι ο Σολομώντας προσεύχεται κάπως ιερατική προσευχή και ευλογεί το Θεό ενώπιον όλης της συναγωγής, ευλογεί όλο το λαό. Βέβαια, όλος ο λαός ίστατο, φαντάζεστε, αδερφοί αγαπητοί, το πώς ήταν η παρουσία του Θεού εκείνη την ώρα και πώς στεκόταν όλος ο λαός, με τι προσοχή, με τι φόβο, όταν έβλεπε όλο αυτό, την παρουσία του Θεού να γεμίζει το ναό. Και αδερφοί αγαπητοί, καμιά διδασκαλία, καμιά προτροπή, κανένας έλεγχος δεν είναι ικανός να αναχαιτήσει την ορμή της σαρκός, δεν είναι ικανός να περιορίσει τον εγωισμό μας και την υπερηφάνεια μας. Κανένα μάθημα, κανένας δάσκαλος, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να επιβάλλει τίποτα παρά μόνο η παρουσία του Θεού. Πολλές φορές συμβαίνει και ανάμεσά μας ένα είδος αταξίας. Είτε ήταν η παρουσία του Θεού και έφυγε, είτε δεν έχει έρθει ακόμη. Όταν έρθει η παρουσία του Θεού ανάμεσά μας, είναι όλα όμορφα, χυλάνε όλα ωραία. Όταν δεν έρθει, είμαστε όλα μαθήματα. Και αυτό και εκείνο και το άλλο και το άλλο. Και άνοιξε το χέρι σου και πες μου το απ' έξω το εδάφιο και... Τι να κάνουμε, αυτά είναι τα μέσα που έχουμε. Όταν κατέβει η παρουσία του Θεού, είναι όλα τέλεια. Τα κτέκουνιεται φίλο. Η παρουσία είναι εδώ. Ευλογούμαστε. Έτσι το καταλαβαίνουμε όλοι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άμα δεν γίνει η παρουσία του Θεού, αγωνιζόμαστε με ανθρώπινο τρόπο, με ανθρώπινες μεθόδους, ό,τι μπορούμε φυσικά. Αλλά δεν έχουν, η αποτέλεσμα είναι μηδαμινό, μικρό και πενιχρό. Λοιπόν, εδώ λοιπόν όλος ο λαός ίστατο, στεκόταν όλος ο λαός και ευλογείται ο Σολομώντας, όπως είπαμε, σαν άλλος ιερέας. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ως της εξετέλεσε δια της χειρός αυτού εκείνο το οποίο ελάτησε διαστόματος αυτού προς Δαβίδ τον πατέρα μου, λέγον: αφήσει μέρα σε ξύχα εγώ το λαό μου τον Ισραήλ εξ Αιγύπτου, δεν έκλεξα από βασών των φυλών του Ισραήλ ούτε μία πόλη να οικοδομηθεί οίκος ώστε να είναι το όνομά μου εκεί, αλλά έκλεξα Δαβίδ δια να είναι επί των λαών μου Ισραήλ. Και ήρθε στην καρδία Δαβίδ του πατρός μου να οικοδομήσει οίκος στο όνομα του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Και αδερφοί αγαπητοί, λέει τώρα όλη την ιστορία πως φτάσανε μέχρι εδώ, ότι ο Κύριος δεν είχε οίκο, ήταν σε σκηνές και πραγματικά θα λέγαμε σε ταπεινή θέση μπροστά στο λαό. Και κάθε φορά που κάνανε επιδρομή οι Φιλιστέοι, οι Αμαλικίτες και αυτοί, αρπάζαν και την Κιβωτό. Άντε από εδώ την Κιβωτό, άντε από εκεί την Κιβωτό, που σημαίνει, αδερφοί αγαπητοί, ότι μπορεί να έρθει ο εχθρός και να μας εχμαλωτήσει τον Θεό, την παρουσία του, με κάποιο τρόπο. Αν μας βάλει να σκοτωθούμε εδώ μέσα, να τσακωθούμε. Εχμαλώτησε την παρουσία του Θεού από ανάμεσά μας. Καταλάβατε. Δηλαδή να μας βάλει αδιαφορία για τα πνευματικά. Πάλι τα ίδια. Εχμαλώτησε την παρουσία του Θεού εχθρός από ανάμεσά μας. Να μας πάρει την ειρήνη, όπως είπαμε. Ή δεν ξέρω, να μας φέρει ψευδοδιδασκαλίες. Εχμαλώτησε ο Αμαλικίτης, ο Φιλιστέος, την παρουσία του Θεού από ανάμεσά μας. Και κάθε φορά, όμως, αν η παρουσία του Θεού είναι θεμελιωμένη ανάμεσά μας ισχυρά, αν εμείς αμετάκλητα έχουμε πάρει την απόφαση να ακολουθήσουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό, αν έχουμε θάψει το θέλημά μας, προσέξτε, αυτό είναι από τα βασικότερα στοιχεία της χριστιανικής ζωής. Διαφορετικά δεν θα περάσουμε καλά. Θα θάψω το θέλημά μου, δηλαδή τον εγωισμό μου, την υπερηφάνεια μου. Εγώ, ας πούμε, έχω θέλημα, ίδιον θέλημα λέγεται, να μην έχω. Ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού. Τι, πώς τα λένε τα χάπια που παίρνεις, δεν ξέρω. Πόσα χάπια παίρνεις, δεν ξέρω. Ό,τι μου δίνει ο άντρας μου, έλεγε μια αδερφή. Κι άμα σου δώσει τίποτα άλλο, ας μου δώσει. Πήγε πάνω από 100 η γιαγιά. Γιατί δεν είχε θέλημα. Έτσι, δηλαδή, εμείς με το Θεό βέβαια, να θάψουμε το θέλημά μας. Ο εγωισμός μας τι κάνει? Εχμαλωτίζει την παρουσία του Θεού. Απομακρύνει την παρουσία του Θεού. Έτσι, τα ζευγάρια τσακώνονται από εγωισμό τους πιο πολλές φορές. Έχω κι εγώ έναν εγωισμό. Δεν κάθονται ήσυχα, ξέρω εγώ. Οι πιο πολλοί, δεν ξέρω βέβαια, όχι ότι ορικοί γυναίκες έχουν χαρακτήρα, αλλά καλά κάνουν, δεν είναι ότι να μην έχουν. Πολλές φορές τι γίνεται? Μπορεί ο άντρας να είναι λιγότερο μορφωμένος, η γυναίκα προεδρίνα, ας πούμε, διευθύντρια, γιατρέσα. Και ο άντρας να μην είναι τόσο μορφωμένος. Αυτά, αδερφοί, έξω από το σπίτι. Μέσα στο σπίτι είναι διαφορετικά. Είναι η θεία τάξη. Γιατί αν η θεία τάξη διαταραχτεί και σαλευτεί, θα φύγει και η παρουσία του Θεού, θα εχμαλωτιστεί η παρουσία του Θεού. Έτσι μια φορά κουβεντιάζαμε με κάποιον που είχε προβλήματα στο σπίτι με τα παιδιά. Πολλά προβλήματα, δεν τον θέλανε, δεν τον κάνανε. Πολύ υψηλός στέλεχος, πολύ προβεβλημένος στην κοινωνία, πολύ μπροστά. Και του είπα ότι εκείνο με φώτισε ο Θεός, να το πω. Κατάλαβα πού είναι το πρόβλημά τους. Ο Θεός φώτισε, όχι κατάλαβα από ευβία. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, όταν και κάποιος θα έρθει να βρει έναν πρεσβύτερο, έναν κειμένα να συνομιλήσει μαζί του, δεν περιμένει τη γνώμη του. Θέλει ο Θεός να του μιλήσει εκείνη την ώρα. Και να προσεύχεστε. Αν ρωτάτε κάτι, Κύριε, φώτισε εδώ να μου μιλήσεις εσύ. Έτσι δεν είναι? Εκείνο που με φώτισε ο Θεός είναι, του είπα, σε παρακαλώ ένα πράγμα να κάνεις. Πριν μπει στο σπίτι, αν θες να έχεις ειρήνη και περνάτε καλά. Πριν μπει στο σπίτι, βγάζε το διευθυντή στο χολ και κρέμα για τον συγκρεμάστε. Τα παιδιά δεν είναι υπάλληλοι. Καταλάβατε? Μέσα στο σπίτι ισχύει άλλη τάξη. Μα έχω θέλημα, είμαι. Όχι. Αν θες να κερδίσεις και είσαι μάγκας και ωραίος να κερδίσεις και τα παιδιά σου και τη γυναίκα σου, υπηρέτησέ τους. Βοήθησέ τους. Ήσταθεις ψηλά. Καταλάβατε? Βέβαια αυτά όλα, αδερφοί, τι γίνεται, τα κάνουμε στους γάμους. Διασαλεύουν τη θεία τάξη. Και αποσύρεται η παρουσία του Θεού και μετά υπάρχουν ρήπια, ναυάγια, χαλασμοί, χαλάσματα. Άντε να βρεις τώρα τον Ζωροβάβελ, άντε να βρεις τον Έσδρα, άντε να βρεις τον Νεεμία, να ξεκινήσουν να επισκευάζουν τα χαλάσματα και το τείχος λέει ήταν γεμάτο τρύπες και μπαινόβγαινε ο εχθρός από όπου ήθελες και ο ναός παρατημένος. Να είναι καλά ο Έλδρας, την παλαιά διαθήκη την χρωστάμε στον Έλδρα. Τον εφώτισε ο Θεός και γύρισε ο Έλδρας και σκούπισε και μάλιψε τον ναό, τα τείχη αυτά, βρήκε όλα τα κομμάτια και τα σημάδεψε. Ο Έλδρας τα έκανε όπως τα έχουμε σήμερα. Ήταν γραμματέας. Αλλά όχι φαρισαίος. Ήταν καλός γραμματέας. Και αδερφοί αγαπητοί, λοιπόν, εδώ πέρα ακολουθείται η Θεία Τάξη. Και όταν ακολουθείται η Θεία Τάξη, πήγαινε διασαλευτεί και εδώ. Τρέχει η Βυρσαβέ και λέει στο Δαβίδ, λέει βασιλιά μου, εσύ δεν υποσχέθηκες ότι το γιο μου θα τον κάνεις βασιλιά αντισού διαδοχός σου? Λέει ναι. Να ο Αδωνίας λέει βασίλευσε ο γιος της Αγκίθ. Και έτσι ο βασιλιάς πρόλαβε ο Δαβίδ και μαζί με το προφήτη το Νάθαν εκεί και τον αρχιερέα το Σαδόκ και χρήσανε το Σολομώντα βασιλιά γρήγορα γρήγορα και ήρθε η επαγγελία του Θεού και το θέλημα του Θεού έγινε. Ο Σαδόκ, ο Νάθαν και ο Σολομώντας, αυτή η τριάδα. Από το Σαδόκ που ήταν ιερέας στο ναό, ο Νάθαν ήταν προφήτης, προέρχονται οι Σαδουκαίοι. Τι που λέει οι Σαδουκαίοι που λέει το Ευαγγέλιο, προέρχονται από τον Σαδόκ. Είναι η απόγονη του Σαδόκ, του αρχιερέα που έχρισε το Σολομώντα βασιλιά. Και αδερφοί αγαπητοί, η δόξα αποκαταστάθηκε κατά κάποιο τρόπο και προχωράει. Ο Δαβίδ παρέδωσε τη βασιλεία στο Σολομώντα, ο Σολομώντας προχωράει καλά, προσεύχεται, ευλογεί το λαό και κάνει μια περιληπτική προσευχή εδώ. Πώς φτάσανε μέχρι εδώ? Ο Κύριος είπε προς Δαβίδ τον πατέρα μου, επειδή ήλθε στην καρδία σου να οικοδομήσεις οίκο στο όνομά μου, καλά έκαμες ότι συνέλαβες τούτο εν την καρδία σου, αλλά εσύ δεν θα οικοδομήσεις τον οίκο, αλλά ο υιός σου που θα εξέλθει εκ της οσφίου σου, αυτός θα οικοδομήσει οίκο στο όνομά μου. Ο Κύριος λοιπόν εξεπλήρωσε τον λόγο αυτού τον οποίο ελάτησε, και εγώ ανέστη να δει Δαβίδ του πατρός μου και κάθισε επί του θρόνου του Ισραήλ, καθώς ελάτησε ο Κύριος και οικοδόμησε οίκο στο όνομα του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Και διόρισε εκεί τόπον δια την Κιβωτών, η ενίκητε η διαθήκη του Κυρίου την οποία έκαμε στους πατέρας ημών ότι εξήγαγον αυτούς εξ Αιγύπτου. Προσπάθεια αποκατάστασης λοιπόν της δόξης, η οποία βρίσκει έφορο έδαφος. Και ο λαός προετοιμασμένος, η Θεία Τάξη προετοιμασμένη και ευωδούνεται το πράγμα. Τι ωραία αδερφή. Όμως, τι λέει ο σοφός εκκλησιαστής, νομίζω ότι παραμείνει, θυμάμαι, λέει κάλλιον το τέλος του πράγματος παρά η αρχή αυτού. Και είναι που πρέπει να προσέξουμε, τι λέει και ο παπάς, χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών. Γιατί χριστιανά είναι η αρχή, αλλά τα τέλη, κάποια φορά μεγαλώνουμε, απαιτούμε, μαθαίνουμε πολλά, ξεθαρεύουμε και τα τέλη μας δεν είναι ανάλογα της αρχής μας. Πρέπει από την αρχή μέχρι το τέλος ο χριστιανός να παραμένει ταπεινός. Όχι έμαθε πολλά, ξέρει πολλά, μπορεί πολλά και στο τέλος συμπεριφέρεται μη χριστιανικά. Μπορεί να απαιτεί. Έτσι κάποιος απέτησε μια φορά σε κάποιον και λέει εμένα τι με κάνεις εδώ μέσα. Ήθελε φύτσια, αξιώματα. Έχω λέει τι να σε κάνω, έτσι δεν είναι? Πώς μπορώ να σε κάνω? Να σε κάνω διάκονο, πρεσβύτερο δεν είχε. Τα παιδιά ήταν στον κόσμο και το έδωσε πολλά πράγματα. Αλλά όχι. Εγώ λέει θέλω να λάβω την εκκλησία. Παραφρονεί ο άνθρωπος. Τα λάβατε? Θα γίνω εγώ δικό σου Ιουσουφάκι? Που μου είπε χθες ένας, του λέω ένας αδερφού, τον ρώτησα τι δουλειά έκανες, αδερφέ τι δουλειά κάνεις, και μου λέει ήμουν αντεφέρ στο Δήμο. Εγώ λέω τι δουλειά είναι το αντεφέρ, δεν είχα ξανακούσει αυτό το επάγγελμα αντεφέρ. Μου λέει αντεφέρε, ό,τι ήθελα να λέει αντεφέρε, αντεφέρε. Δεν το είχα ξανακούσει αυτό το επάγγελμα αντεφέρ. ξένο, νόμιζα ξένη λέξη και σπουδαίο επάγγελμα. Αλλά ο άνθρωπος δεν δέχεται να είναι αντεφέρ. Θέλει να είναι, ξέρω εγώ, εκείνος να λέει το αντεφέρ. Δεν διατάζει. Αδερφοί, αν μείνουμε ταπεινοί μέχρι τέλους, θα μείνει και η δόξα επάνω μας. Αν δεν μείνουμε ταπεινοί και υπηρετικοί μέχρι τέλους, θα φύγει η δόξα. Δεν είναι τίποτα εξασφαλισμένο στη ζωή μας, αδέρφια. Με αγώνα παλεύουμε όλοι να κρατήσουμε την παρουσία του Θεού. Προσπάθησαν, πιάστηκε από το ημάτιο και σκίστηκε το ημάτιο. Θυμάστε, ο Θεός έσκησε τη βασιλεία σου. Βλέπετε, με τον Σαούλ και τον Σαμουήλ. Δηλαδή, δεν μπορείς να τον κρατήσεις αν δεν είσαι ταπεινός. Δεν μπόρεσε να κρατήσει την παρουσία του Θεού Σαούλ και την πάτησε. Ο Δαβίδ την κράτησε. Ο Σολομώντας και εκείνος δεν μπόρεσε. Θέλει τόσο η προσοχή, αδερφή, που πραγματικά. Εδώ λοιπόν ο Σολομών κάνει την περιληπτική αυτή. Έκανα τόπο, λέει, και διόρισα και τόπο για την Κιβωτό. Είναι η διαθήκη του Κυρίου. Και σταθείς ο Σολομών έμπροσε του θησιτρίου του Κυρίου ενώπιον πάσης της συναγωγής του Ισραήλ. Εξέτεινε τα σχήρες αυτού προς τον ουρανό και ξεκινάει την προσευχή του. Κοιτάξτε να δείτε. Ο Σολομώντας στάθηκε μπροστά στο θυσιαστήριο. Σήκωσε τα χέρια, γονάτισε, λέει στο Α Χρονικών. Κοιτάξτε να δείτε τι ωραίες λεπτομέρειες παίρνουμε τώρα. Τι λέει στον Τιμόθεο? Θέλω οι άνδρες να προσεύχονται, να υψώνουν χείρας καθαράς, χωρίς οργής και διαλογισμών. Να υψώνουν, άρα λοιπόν προσεύχομαι με υψωμένα τα χέρια. Το ίδιο ύψωσε και ο Σολομών εκεί. Πού λέει τώρα? Μπροστά στο θυσιαστήριο. Εδώ θα λέγαμε λοιπόν είναι η εκκλησιαστική προσευχή. Ο ναός, το θυσιαστήριο σήμερα, η εκκλησία, κατά κάποιο τρόπο προσευχόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο. Οι υπόλοιποι ακούγανε. Αυτός είχε υψωμένα τα χέρια, γονατιστός, λέει στο Χρονικό, αν θέλετε να το δούμε, λοιπόν, και προσευχότανε. Είναι μια ωραία στάση προσευχής, αδερφή. Πολλοί το πολεμάνε το γόνατο. Πολεμάνε τα γόνατα. Δεν θέλουν γόνατα, λέει, ζυγά, τι γονατίζουμε εκεί πέρα. Αδερφοί μου, χρειάζονται. Ο Κύριος λέει, απεμακρύνθη ως λίθου πολύ και γονάτισε ο Ιησούς Χριστός και προσευχήθηκε γονατιστός. Ο Στέφανος την ώρα που λιθοβολείτο, παρόλο που οι πέτρες έρχονταν βροχή επάνω του, δεν ξέχασε να γονατίσει και να πει «Πάτερ άφες αυτής ούγαρ είδαση τι ποιούση». Είναι λοιπόν να γονατίζουμε και να υψώνουμε τα χέρια στην εκκλησία, αδερφοί αγαπητοί, γονατίζουμε και προσευχόμαστε. Πολλά χρόνια πριν, έχω πολλά χρόνια να το πω, το ενύπνιο και θα το πω, που είχα δει ένα όνειρο ότι ήμουνα στο στίβο και έτοιμος να ξεκινήσουμε το στίβο. Και πήγα κι εγώ εκεί και δίπλα μου ήταν εκείνοι οι μαύροι αθλητές που το πόδι τους μόνο ήταν μέχρι εδώ. Τόσο μακριά και μεγάλα πόδια είχαν, ξέρετε, εκείνοι οι αθληταράδες, οι μεγάλοι. Και όχι γονατίσανε, σταθήκανε δίπλα στη βαλβίδα όπως κάθονται εκεί που βάζουν ένα πόδι πίσω και έχει αντιστήριγμα και έτσι που κάθονται μπροστά έτοιμοι και κουνάγανε και έτσι τα χέρια, ξέρει, για να χαλαρώσουν και τα πόδια κάνανε έτσι όπως κάνουν οι αθλητές κανονικά. Και εγώ δεν ήξερα τι κάνουνε. Κάθισα εκεί, λέω τι να κάνω εγώ τώρα, κοίταζα πως τα βάζουν αυτοί τα πόδια τους, πάω να τα βάλω κι εγώ, δεν φτάνανε. Πήγαινα μπροστά, πήγαινα πίσω, έκανα κι εγώ τα χέρια έτσι, δεν ήξερα τι να κάνω. Λέω Θεέ μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Πού να τα βάλω τα πόδια? Κοίταζα, έτοιμοι, φώναζε ο προπονητής εκεί. Τι να κάνω, τι να κάνω, δεν ξέρω τι να κάνω. Λέω θα κάνω κι εγώ αυτό που ξέρω, θα γονατίσω. Και γονατίζω. Ναι, όλοι γελάγανε. Και τι κάνει αυτός? Τέλος πάντων, εγώ γονάτισα και περίμενα κι εγώ το μπαμ. Μπαμ το αυτό. Έγινε ένας καπνός, μια φασαρία. Μετά από λίγο κοιτάω, ήμουν πρώτος στην κορδέλα με τα γόνατα. Και έκοψε το σκηνί και οι άλλοι τρώγανε τη σκόνη μου πίσω. Και μου φανέρωσε ο Θεός, έτσι θα προχωρήσουμε. Στα γόνατα. της προσευχής, η προσευχή ευχαριστούμε τον Θεό, είναι γόνατα. Γονάτισε ο Σολομών και ύψωσε τα χέρια. Εδώ, όπως είπαμε όμως, προσέξτε, είναι, θα λέγαμε, μπροστά στο θυσιαστήριο, στην εκκλησία. Θέλει λοιπόν προσοχή, να συμπαραστεκόμαστε σε αυτόν που προσεύχεται και να παρακολουθούμε την προσευχή που γίνεται όταν ο άλλος υψώνει τα χέρια και να λέμε αμήν στην προσευχή που γίνεται. Αδερφοί αγαπητοί, τι είναι αυτό? Αυτό σημαίνει ότι συμπαραστέκομαι σε αυτόν και του δίνω μια δύναμη. Μια φορά όταν μπήκανε, συνάντησε τον πρώτο εχθρό ο λαός Ισραήλ, τον Αμαλίκ, στην έρημο, και πήγε ο Μωυσής και σκόνει τα χέρια, αδερφοί, και άρχισε να προσεύχεται. Αλλά και νικούσε ο λαός συνέχεια. Σου είχαν κάνει τους Αμαλικίτες, αλλά κουράστηκε και τα κατέβαζε. Να ξεκουραστεί λίγο. Μόλις τα κατέβαζε, ενίκα ο Αμαλίκ. Μόλις τα εσήκωνε, ενίκα ο Ισραήλ. Και ήταν ο Ω και ο Αρών εκεί και λέει, τι κάνουμε? Δεν πάμε να βοηθήσουμε τον Μωυσή, να τον σηκώσουμε? Και βάλανε δύο πέτρες κάτω, αδερφοί, από τους αγώνες του Μωυσή. Τα είχε έτσι ο Μωυσής και του τα κρατάγανε κιόλας κάθε μέρα. Και έτσι νίκησε ο Ισραήλ τον Αμαλίκ δια της προσευχής. Αν εκείνη την ώρα που ο Μωυσής προσευχότανε, ο Ωρ και ο Αρών το είχαν ρίξει στο κουβεντολόι, δεν τα νίκαγε ο Ισραήλ. Όταν ο αδερφός προσεύχεται και εσύ κουβεντιάζεις, και εγώ κουβεντιάζω και κάνω άλλα πράγματα, παίζω με το κινητό μου ή κοιτάω τα μηνύματα, όχι παίζω παιχνίδια, αλλά κοιτάω τα μηνύματα, οτιδήποτε άλλο. Θυμάστε τι είχε πει ένας αδερφός που μας μίλησε την προηγούμενη φορά? Λέει, αφού έχουμε σκοτάδι, λέει, στην προσευχή, βλέπω φωτισμένα πρόσωπα. Με τα κινητά. Ο άλλος αγωνίζεται να νικήσει τον Αμαλίκ, τη σάρκα, τα προβλήματα, την ασθένεια, το εμπόδιο, και ο άλλος, ο Ωρ, φωνάζει τον Αρών να δει πόσο σχορέπιασε. Θα νικήσει ποτέ τον Αμαλίκ άμα ο Ωρ και ο Αρών κουβεντιάζουνε? Δεν λέγανε και άσχημα πράγματα Ωρ με τον Αρών στην αρχή. Τι λέγανε? Θυμάσαι Αρών πως περάσαμε την Ερυθρά Θάλασσα, το μάνα? Αυτά κουβεντιάζανε. Ο Μωυσής αγωνιζόταν αλλιώς όμως. Παντάζεσαι λοιπόν ο Ωρ με τον Αρών να λένε ιστορίες και να μην πιάνε τα χέρια του Μωυσή, τα κρατάνε ψηλά. Γι' αυτό, αδερφοί, να έχουμε το νου μας. Φαντάζεσαι τώρα εδώ ο, να προσευχόταν ο Σολομώντας και ο λαός από κάτω, τι μυρίζει? Μυρίζει αίμα, αίμα, γιατί σφάξανε πολλά σφαχτά. Μυρίζει αυτό που ψήνουν τώρα, είναι κατσικάκι, όχι αρνάκι. Φαντάζεστε, δεν θα έρχονταν να κατεβεί η παρουσία του Θεού, ούτε να απαντήσει ο Θεός με τόσο ωραίο τρόπο σε μια τόσο εύστοχη και καλή προσευχή. Γι' αυτό, αδερφοί, θέλει πολύ προσοχή. Και στο ταμείο μας να είμαστε πάλι. Αν δεν συμμαζεύουμε το μυαλό μας και την καρδιά μας στην προσευχή, πάλι και εκεί δεν είναι μετράει ο χρόνος τίποτα. Άμα κοιτάμε απλά να κλείσει η ώρα, να κολλήσουμε το ένσημο και να σηκωθούμε, πάλι και εκεί δεν λέει τίποτα. Θα πρέπει να κατέβει η παρουσία του Θεού στην καρδιά μας. Τότε λέει 5 λεπτά, 5, εκείνα είναι. Άμα είναι το μυαλό μας σκόρπιο, δεν κατεβαίνει η παρουσία, δεν γεμίζει ο ναός με νεφέλη. Αυτός είναι ο ναός τώρα, έτσι θα λέμε. Δεν γεμίζει ο ναός με νεφέλη. Λάλησα είσαι σε, λέει στο Μωυσή, εν νεφέλη πυκνή. Βλέπετε? Και αν κατεβεί και νεφέλη, θα είναι σαν μια ομιχλούλα έτσι μικρή. Εν νεφέλη πυκνή. Πρέπει να κατέβει δυνατά η παρουσία του Θεού. Και αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά έτσι λοιπόν προσευχόμαστε. Οι άντρες να υψώνουν τα χέρια, γονατίζουμε. Κοιτάξτε να δείτε, όχι ότι δεν μπορεί να προσευχηθεί όρθιος, λέει στους Φιλιππησίους, νομίζω, αδιαλείπτος προσεύχεστε. Και όρθιοι και περπατώντας και ξαπλωμένοι, όλα. Αλλά μερικοί πάνε να τα κάνουν όλα τα άλλα εκτός από τα γόνατα που είναι η επίσημη προσευχή του
χριστιανού.
Οι επίσημοι γονάτισαν στον Αιγιαλό, γονάτισε ο Ιησούς Χριστός, γονάτισε ο Στέφανος. Τα πόδια του Ιακώβου λέει ήταν σαν τις γκαμήλες τα γόνατα. Είχαν γίνει χόνδρους. Από δυσκονόταν από τα γόνατα, λένε ο Ιάκωβος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, υπάρχει πολλών ειδών προσευχή. Λέει ο λόγος, και όταν είσταστε προσευχόμενοι, μη βατολογείτε ως οι εθνικοί. Και όρθιοι μπορεί να είμαστε. Λέει, πώς να προσευχόμαστε, πώς να προσεύχονται οι γυναίκες. Γινή προσευχομένη ή προφητεύουσα με την κεφαλή, ασκεπή, κατεσχύνη την κεφαλή εαυτής. Να, ωραία προσευχή. Η γυναίκα δεν μπορεί να προσεύχεται ακάλυπτη. Το έλεγε για εκείνη την εποχή που ήταν η Κόρινθος και για την Κόρινθο. Άμα έλεγε για εκείνη την εποχή για την Κόρινθο το μαντίδι, έλεγε εκείνη την εποχή για την Ιερουσαλήμ τις θεραπείες, έλεγε για εκείνη την εποχή το Πνεύμα το Άγιο ήταν για την Έφεσο και για την Ιερουσαλήμ, για εκείνη την εποχή, ότι λέει ο λόγος του Θεού είναι για όλες τις εποχές και για όλους τους ανθρώπους. Αν το μαντήρι ήταν για τότε, άρα και το Πνεύμα το Άγιο, καλά λένε που το Πνεύμα το Άγιο ήταν για τότε, ή το θεραπείες ήταν για τότε, τα θαύματα ήταν για τότε. Όχι το ένα για τότε και το άλλο για τώρα, όλα για τότε και όλα για τώρα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Συμφωνείτε? Βέβαια, ο Θεός είναι ο αυτός, χθες, σήμερα και στους αιώνες. Η γυναίκα θα πάρει το μαντήρι της να γονατίσει, να προσευχηθεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι άλλο είναι η προσευχή? Θέλω προσευχηθεί με το πνεύμα, θέλω προσευχηθεί και με το νου. Θα προσευχηθώ λοιπόν και με γλώσσες. Με γλώσσες αγνώριστες. Αφήσουμε το πνεύμα στο ταμείο μας, λέει ο λόγος του Θεού, έχει στην Εκκλησία, να μιλάμε γλώσσες ακατάπαυστα 10 λεπτά, αν δεν έχουμε προφητεία ή κάτι άλλο. Στο ταμείο μου θα μιλήσω και γλώσσες. Μην παραλείπετε να μιλάτε γλώσσες, αδερφοί, γιατί έτσι θα σβήσει το πνεύμα. Να προσεύχεστε με γλώσσες στο ταμείο σας. Και εδώ, σιγά σιγά προσευχόμαστε με γλώσσες. Παντού. Να μην παραλείπουμε να προσευχόμαστε. Θα προσευχηθώ με το πνεύμα. Γι' αυτό λέει, και όλα λόν γλώσσαν αγνώριστον. Αυτό είναι οικοδομή. Δηλαδή μιλάμε γλώσσες αγνώριστες. Έχουμε λοιπόν πολλούς τρόπους προσευχής, αδερφοί αγαπητοί. Αν δεν τους εξασκούμε, αδερφοί, αυτούς τους τρόπους και την προσευχή, όπως τα λέει ο λόγος του Θεού, είναι σαν να έχουμε τον εχθρό μπροστά μας, αλλά να μην χρησιμοποιούμε τον οπλισμό που έχουμε. Δηλαδή, ναι μεν είναι ο εχθρός μπροστά, αλλά εγώ δεν παντάω, δεν βάζω σφαίρες στη θαλάμη, δεν βάζω σφαίρες στη γεμιστήρα, δεν απασφαλίζω τη χειροβομβίδα, δεν δίνω σκανδαλισμό στο σκανδάλι για να πάρει φωτιά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό είναι, αν δεν τα κάνουμε αυτά. Είναι ένα όπλο και οι γλώσσες, οι ξένες και οι άγνωστες, εναντίον του εχθρού. Πρέπει να το χρησιμοποιήσω. Όμως με την τάξη που λέει ο λόγος του Θεού, που έχουμε στην Εκκλησία, για να πούνε αν έρθει κανένας άνθρωπος, ότι είμαστε μενόμενοι. Έτσι, ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, όλοι οι τρόποι προσευχής, αδερφοί αγαπητοί, υπάρχουν μέσα στο λόγο του Θεού. Εδώ ο Σολομώντας, θα λέγαμε, παίρνει τον επίσημο τρόπο προσευχής, γόνατα και υψωμένα χέρια, έτσι είναι ο επίσημος τρόπος, θα λέγαμε, προσευχής, και αρχίζει να δοξάζει τον Θεό. Εξέτειλε τα χέρια προς τον ουρανό, τα χέρια επάνω, σαν να λέγαμε, αδερφοί, να συναντήσουμε τον Κύριο, και μιλάει προς τον Θεό. Και πολλές φορές, αδερφοί αγαπητοί, πολλοί κάνουν προσευχή όχι για τον Θεό, αλλά για τους διπλανούς, για να ακούγονται από τους άλλους. Σε παρακαλώ Κύριε, δώσε φώτιση στο λαό σου που δεν ξέρει τι κάνει, και διάφορα τέτοια. Προσεύχονται για τους άλλους. Όταν προσευχόμαστε, προσευχόμαστε στο Θεό. Και μέσα στην Εκκλησία, όταν κάνουμε προσευχή δυνατά, κάνουμε δυνατά προσευχή προς τον Κύριο και φέρνουμε όλα ενώπιον του Κυρίου, για να ακούει ο Κύριος, όχι να ακούνε οι διπλανοί. Θέλω κάτι να πω και στους διπλανούς, αλλά δεν έχω την ευκαιρία και τους το λέω, τάχα μου ότι προσεύχομαι στο Θεό. Τα έχουμε δει και αυτά. Τάχα μου προσεύχομαι στο Θεό και λέω όλα τα αυτά που θέλουν να ακούσουν οι άλλοι. Πετάω στο χειροβοβίδες μέσα στο δικό μου το στρατόπεδο. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, σηκώνουμε τα χέρια και προσεύχομαι στο Θεό. Εκείνη την ώρα τα λέμε για το Θεό. Δεν μιλάμε για τους ανθρώπους, να μας ακούσουν οι άνθρωποι. και μίλησε προς το Θεό και του λέει: «Εσύ που φυλάτης τον δούλος του Δαβίδ, τον πατέρα μου, που φύλαξες όσα ελάλησες και το είπες αυτά και αυτά, δεν θα κλείψει ανήρεπε μπροσθέν μου». Πρώτα πρώτα του υπενθυμίζει του Θεού, αδερφή, και τελειώνουμε, με συγχωρείτε, εκείνα που του είχε υποσχεθεί. «Μην ξεχνάς, Κύριε, ότι μου είχες υποσχεθεί ότι δεν θα φύγω από το θρόνο ποτέ. Έτσι είχες πει στον πατέρα μου. Μην ξεχάσεις την υπόσχεσή σου». Αρχίζει λοιπόν και μιλάει στο Θεό για τις υποσχέσεις του. «Μόνο οι προϋποθέσεις είναι να προσέχουν οι ιοί σου την οδό αυτών». Αυτές είναι οι προϋποθέσεις, να προσέχουμε την οδό μας. Να προσέχουμε την οδό μας, αδερφοί, δεν πάει να πει ότι είμαστε λάνθαστοι, ότι δεν μπορούμε. Εντάξει, όλοι πέφτουμε, αλλά σηκωνόμαστε, δεν έχουμε πρόθεση αμαρτίας μες στην καρδιά μας, καταλάβατε. «Τώρα λοιπόν, Θεέ του Ισραήλ, ας αληθεύσει δέομαι ο λόγος τον οποίο ελάλησες προς το δούλου σου Δαβίδ, τον πατέρα μου. Τώρα λοιπόν, μου υποσχέθηκες κάποια πράγματα. Ήρθε η ώρα να τα κάνεις». Αυτό του λέει. Και ο Θεός επίτηδες μας τα υπόσχεται. Για να του πούμε, μου το υποσχέθηκες, θα το κάνεις. Είμαστε έτσι, δεν είναι? Θυμάστε τι έλεγε η αδερφή Ρούσα? «Άγιο μην τάξεις τάξιμο και κουζουλού κουλούρι», έλεγε η αδερφή Ρούσα. Αφού μου το υποσχέθηκες, αφού μου έταξες ότι θα με ευλογήσεις, δεν μπορώ να το πάρεις πίσω, Κύριε, περιμένω. Αμήν. Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Κύριο.